Helsingør Lydavis uge 25, 12. til 18. juni 2025. Velkommen til Helsingør Lydavis. Lydavisen bringer stof fra Lokalavisen Nordsjælland fra torsdag den 12. juni til onsdag den 18. juni 2025. Lydavisen træffes på Esbjerg Gære Bibliotek, telefon 49 28 26 30. Lydavisen er produceret i henhold til ophavsretslovens bestemmelser og må ikke kopieres eller videregives uden tilladelse. Produktion, indlæsning og distribution Nota. Redigeret af Nadia Niemi, indlæst af Elsebeth Nielsen. Indholdsfortegnelse: lokale nyheder, kriminalstof, kultur, Kulturnaut, den elektroniske kulturguide, Klummen. Lokale nyheder. Sådan kan kongekajen komme til at se ud i sommer. Kongekajen i Helsingør har et uudnyttet kæmpe potentiale. Om få uger sker der noget helt nyt på den travle strækning ved havnen. Læs alt om de ambitiøse planer, der skal gøre kongekajen til et lille stykke riviera her. Kirsten Moth skriver: det er mennesker, der skaber rammen om en levende by og oplevelser. Det er ikke biler, tog og lastbiler. Byrådsmedlem i Helsingør, Knud Mogensen, radikal og medlem af blandt andet byrådets kultur- og turismeudvalg, har travlt, for snart melder højsæsonen for turistbesøg sin ankomst. Sammen med havnechef Lars Henriksen og City-koordinator Tim Bakke har han sat turbo under forarbejdet med at skabe nogle helt nye oplevelser for byens tusinder af gæster på en ganske bestemt strækning i Helsingør. Et område, hvor der ligger et kæmpemæssigt og til dels uudnyttet potentiale. Cirka 300.000 gæster går igennem her hvert år, mellem Helsingør Station og Kulturøen og Kronborg. De går langs den flotte brostensbelagte kaj og den flotte vandlinje. Vi vil gerne have de mange gæster til at nyde denne strækning endnu mere, få dem til at blive her lidt længere og lokke dem op i byen, fortæller Knud Mogensen og skitserer i store træk de nye spændende planer for Helsingørs prominente kongekaj. Støbeskeen er fyldt med idéer. Endnu mangler der finansiering, som initiativtagerne også arbejder på. Et stykke riviera. Men går det som Knud, Lars, Kim og mange andre ønsker, så vil vi snart opleve kongekajen i Helsingør tage form som et lille stykke riviera med liggestole, blomsterkasser, borde og eventuelt små is- og madboder. Vores tusinder af gæster skal have en oplevelse på vej til eller fra stationen. En udfordring er toget og trafikken lige ved siden af, men det må vi leve med indtil videre, siger Knud Mogensen. Samtidig med dette projekt har Helsingør Handel ansat en gruppe unge, der i sommerperioden skal stå rundt omkring på Helsingør Station og uddele flyers. Vi vil gerne have, at mange flere af turisterne og gæsterne også kommer ind i bykernen til forretningsgaderne. Vi vil gøre opmærksom på, at der også er en bymidte, siger Piet Petersen, formand for Helsingør Handel. Initiativet forventer han går hånd i hånd med de idéer, der ligger for at udvikle kongekajen. Lige over for Kulturværftets plads for enden af kongekajstrækningen står der allerede en isvogn. Bemandet af Janos Bjørnvig fra Restaurant Divino i Esbjerg Gære. Vi har fået en klar besked på, hvor vi må stå. Det skal være i udkanten af kongekajen. Men det bliver da fedt, hvis der nu kommer mere liv på kajstrækningen også, mener Janos, der efter sommerferien skal videre med studier i sportspsykologi i USA. Ifølge Knud Mogensen skal idéerne for kongekajen helst være klar til at blive søsat om 3-5 uger. Teresa rakte hånden ud og fik varme og veninder retur. I lang tid har 31-årige Teresa Maria Larsen følt sig usynlig og ensom i sin nye hjemby Helsingør. Så gjorde hun det, som få tør. Hun skrev åbent om sin ensomhed. Hun frygtede en shitstorm, men blev mødt af det modsatte. Tine Sedeler skriver: hun har prøvet før små samtaler i byen, venlige beskeder sendt afsted med håb, men det blev sjældent til noget. Jeg har prøvet det hele uden held. Talt til andre, uden at de har vist interesse. Det var altid mig, der skulle tage initiativet, men jeg kunne ikke mere. Jeg havde brug for, at nogen kom til mig, siger 31-årige Teresa Maria Larsen. Så gjorde hun noget, hun aldrig havde turet før. Hun skrev et opslag i en lokal Facebook-gruppe. Ikke langt, men ærligt. Hun savnede veninder. Jeg har følt mig ensom i lang tid og tænkt på det længe, men jeg turde ikke, for hvis nu det gik dårligt, hvis ingen svarede eller nogen skrev noget grimt, så ville det gøre det hele værre. Det var første gang, jeg lavede sådan et opslag, forklarer Teresa. Giver håb. Alligevel trykkede hun sind. Jeg overvandt min frygt for at blive afvist og tænkte, nu prøver jeg lykken, og så ser jeg, hvad der sker. Og så begyndte beskederne at tikke ind. Responsen på opslaget overraskede hende. Folk har skrevet så sødt og rost mig for at være mega sej. Jeg havde slet ikke regnet med, at der ville komme så meget ros og godt tilbage. Det helede nærmest mit hjerte og gav mig håb. Jeg græd næsten af glæde, siger hun. I dag skriver hun med flere, og hun har allerede mødtes med en af dem. Hun var rigtig sød. Vi sad bare og snakkede. Det var rart at være sammen med en, der gad lytte, siger hun. Elsker Helsingør. Teresa er født og opvokset i Hvidovre på Vestegnen, men flyttede til Helsingør for 3 år siden for at være tættere på sin mor. I dag bor hun i byen med sin kæreste. Jeg elsker Helsingør. Vi har det hele her. Byliv, strand, vand. Og det er ikke en vild by. Det kan jeg godt lide, siger Teresa. Men hun har svært ved at finde sin plads. Har altid følt sig anderledes. Sidste år fik Teresa tilkendt en førtidspension. Hun kæmper blandt andet med stress og overbelastning, og måske også noget uopdaget ADHD. Det har givet mig mere ro at få førtidspension. Jeg kan kun klare én opgave ad gangen. Hvis der er for meget, så lukker jeg ned. Hun fortæller, at hun ofte overtænker, især i møde med nye mennesker. Jeg bliver stille og kommer til at mumle, eller får ikke sagt det rigtige. Jeg er bange for, at de dømmer mig, fordi jeg ikke har et arbejde. Jeg vil gerne have et deltidsjob, bare så jeg kan komme lidt ud. Mobbet som barn. Mange af de tanker stammer fra skoletiden. Teresa gik på kostskole og blev mobbet i årevis. Jeg blev holdt udenfor af pigegruppen. Det sidder stadig i mig. Jeg har ikke følt mig set, og tit følt mig anderledes og udenfor. Det har taget hårdt på mig, siger hun. Men Facebook-opslaget blev et vendepunkt. Jeg prøver at sige til mig selv, jeg gider ikke have det sådan mere. Jeg vil ikke blive ved med at føle mig forkert. På vej mod noget bedre, siden hun rakte hånden ud, er noget forandret. Det har kun gjort noget godt. Det har givet mig mere selvtillid og gjort mig glad. Nu smiler jeg og har mere energi. Før var alt gråt. Nu begynder jeg at kunne se lyset fra en regnbue. Bare den ene gang har hjulpet mig så meget. Hvad kan det så ikke føre til? Flere har skrevet til hende, at de føler det samme. De siger, at de også er ensomme og savner veninder. Det gør mig på en måde glad, for så er jeg ikke den eneste, siger hun. Hent modet frem. Teresa håber, at hendes historie kan hjælpe andre. Hvis jeg skal give et råd, så vil jeg sige, spring ud i det. Vær ærlig og sig, hvordan du har det. Det er godt, vi har sådan en gruppe som Helsingørgruppen. Og man må gerne skrive til mig, siger hun. Louise og Jakob har en helt særlig have i Ålsgårde. Den er et sjældent syn ud mod Øresund, hvor husejere helst vil nøjes med en plæne, og nu har Louise Risør og Jakob Fischer fået en særlig hæder for deres frodige køkkenhave, som du snart kan få at se. Hanne Bjørtson skriver. Ålsgårde. På stort set hele matriklen bruser flader, bed og krukker over af grøn og sommerlig frodighed. Kommer du forbi om en måned til halvanden, vil haven også være et farverigt flor af sommerblomster. Men lige nu er det køkkenhavens grønne urter, buske og toppe, der er en fryd for øjet, og gavmildt giver afgrøder hos Louise Risør og Jakob Fischer i Ålsgårde. I perioder af sommeren, efteråret og vinteren er parret selvforsynende med et væld af grøntsager og frugt. Løg, hvidløg, kartofler, ærter og bønner, der tørres. Vi har jordskokker, kål, rødbeder, tomater og masser af salater. Krydderurter har vi stort set året rundt, og vi har i løbet af sommeren solbær, rips, hindbær og blåbær i så store mængder, at vi leverer til restaurant Oliva i Hornbæk, fortæller Louise Risør. Køkkenhaven er netop blevet udpeget til betydningsfuld have af By og Land Danmark. Titlen har kun 24 andre haver i Danmark, og de 2 nøgleord for udvælgelsen af haven i Ålsgårde er æstetisk værdi og botanisk mangfoldighed. Vi er glade for de 2 nøgleord, som jeg oversætter til form og funktion. Køkkenhaven her er vores prydhave, men den har en funktion og en biologisk mangfoldighed. Vi går også op i biodiversitetskrisen og klimakrisen, og vi vil gerne vise, at vores køkkenhave godt kan være bæredygtig, økologisk og med høj produktivitet, uden at gå på kompromis med det æstetiske, og bierne er trekvart ligeglade med, om det hele står i orden, siger Louise Risør. Selve køkkenhaven er blot 150 kvadratmeter og inddelt i felter af stier og snorlige rækker af lave hække i småbladet liguster, som er stedsegrøn. Hække og stier er med til at holde strukturen i takt med, at det hele gror til, ellers kan det godt komme til at se rodet og uoverskueligt ud. Vi sår i rædderrække, så vi ved, hvor der skal luges og hvor vi skal vande og gøde. Så form og funktion hænger sammen, siger Louise Risør. Passede haven, før de flyttede ind. Louise Risør og Jakob Fischer er begge uddannede landskabsarkitekter, som også dyrker deres fag hjemme i haven som en hobby. De flyttede ind i huset for 11 år siden, efter en højst usædvanlig salgsproces, hvor parret passede haven, før den tidligere ejer flyttede ud. Det var også en arkitekt, der boede her før, og hans hustru var Åse Olesen, som havde været socialminister, og hun stod for køkkenhaven. Han solgte kun, fordi hun døde, og her til fremvisningen sagde alle andre, der kom og så haven, "Nå, så laver vi græsplænen her." Vi var de eneste, der klappede begejstret over køkkenhaven, så han sagde til maleren, "Jeg er lige glad med, hvad de andre byder. Jeg sælger kun til dem," fortæller Louise Risør. De aftalte med den nu tidligere ejer, at han fik en sidste sommer i huset, mens de kom og passede haven. Så vi passede haven et år før vi overtog huset, og lige til hans død sendte vi billeder af haven til ham, hvilket han var meget glad for, siger Jakob Fischer. Drop noget græsplæne. Udover glæden ved at forme en have og høste afgrøderne, så har parret også en vision. Jeg har været formand for kystsikringslaget, og jeg har set haverne her, og de fleste består primært af græsplæner. Og jeg har selv anbefalet græs længst ned mod Øresund, fordi det er med til at armere jorden, når bølger skyller ind over. Det kræver dog, at jorden er andet end sand, siger Jakob Fischer og fortsætter. Vi er den eneste køkkenhave i feltet af betydningsfulde haver, og de har udvalgt en have med holdning. Tænk, hvis vi kunne overbevise landets 1 million parcelhusejere om at omlægge deres græsplæne, eller bare en del af den, til køkkenhave. Selvfølgelig har græs en legeværdi for børn, og vi har da også selv græs. Men der er ikke noget så dødt og ligegyldigt som en slået græsplæne. Hvis vi tager som udgangspunkt, at der er over 1 million private haver på i gennemsnit 600 kvadratmeter, er der i alt 60.000 hektar haver, svarende til omtrent Bornholms areal. I den grønne trepartsaftale er det besluttet, at der skal udtages arealer fra landbruget, svarende til 4 gange Bornholms areal. Det er sjovt at tænke på, at de danske haveejere kunne byde ind med vores Bornholm, dyrke haver økologisk, stoppe med at sprøjte, lave egen kompost og lade træerne blive. Og vi kan gå i gang med at handle i dag, siger Louise Risør. Parret udgav i 2019 bogen Smuk Køkkenhave, hvor i de viser og beskriver forbilledlige haver, både deres egen og 9 andre eksempler fra hele Europa. De giver et bud på, hvordan man kan indrette og bruge 1000 kvadratmeter have, og der er afsnit om regnvandsopsamling, børn i haven og meget anden inspiration til haveejere. Og i weekenden 21. og 22. juni inviterer de begge dage kl. 10-14 til åben have på Nordre Strandvej 254B i Ålsgårde, hvor man kan opleve den nyudnævnte betydningsfulde have, entré 40 kroner, som inkluderer 2 oplæg fra haveejerne om havens tilblivelse samt om regnvandsopsamling. Om udnævnelsen til betydningsfuld have. By og Land Danmark, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabsstruktur, har netop udpeget 11 betydningsfulde haver, heriblandt Jakob Fischer og Louise Risørs køkkenhave i Ålsgårde. Landsforeningen beskriver selv, hvad der gør en have betydningsfuld. De betydningsfulde haver er ikke fredede, men ligger på niveauet derunder. De kan have mange forskellige udtryk og behøver ikke nødvendigvis at være stor havekunst, udformet i en bestemt historisk stil, men de er skabt med hensyntagen til stedets særlige forudsætninger og besidder stor herlighedsværdi, hvad enten det er en park eller en mere ydmyg bondehave, en familiehave, hvor leg og fællesskab er af den største betydning, eller det er planteelskerens have, hvor forskelligartethed og mangfoldighed er en særlig eftertragtet kvalitet, så er haverne formet i en bestemt kulturel sammenhæng i overensstemmelse med en fremherskende smag. I alt er der udpeget 25 betydningsfulde haver i Danmark, og haven i Ålsgårde er blot den anden i Helsingør Kommune. I 2022 blev Sjølundsparken i Hellebæk også udpeget. By og Land Danmark arbejder for bevaring og udvikling af de arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer i Danmark, for at der værnes om det værdifulde, der eksisterer, og at nyt integreres i det eksisterende med omtanke og kvalitet. Byggegenbrug hitter i Skibstrup. Et nyt initiativ på Skibstrup Affaldscenter trækker rekordmange borgere og virksomheder til, Lars Lindevald skriver. Et sæt vinduer, der blev målt forkert op og kasseret, et brugt køkkenarmatur eller en stak brædder i forskellige længder. I byggezonen på Skibstrup Affaldscenter kan man finde alverdens byggematerialer, og de kan hentes kvitterfrit. Det blev sat i værk af Forsyning Helsingør i efteråret 2024, og siden er der rigtig mange, der har fået øjnene op for initiativet. I april tog lokalområdets Gør det selv folk og håndværkere over 24 tons genbrugsmaterialer med hjem fra Skibstrup Affaldscenter. Det er mere end en tredobling i forhold til marts og den største mængde siden åbningen. Kunderne har taget rigtig godt imod byggezonen. Vi oplever, at flere og flere er opmærksomme på at aflevere de gode materialer i byggezonen frem for i affaldskontainerne. Det er godt for klimaet og miljøet, for mere genbrug betyder, at flere ressourcer fastholdes i kredsløbet og dermed undgås nyproduktion, siger Claus Damgaard, der er afdelingsleder hos Forsyning Helsingør i en pressemeddelelse. Forårsklargøring. Fliser, belægningssten og trævarer var blandt de mest populære materialer i april, et klart tegn på, at mange er i gang med forårsklargøringen. Men der ryger meget andet med hjem fra byggezonen. Værktøj, isolering, tegl, døre og VVS-dele bliver også taget med og genbrugt i nye projekter. Det er tydeligt, at der er størst aktivitet i byggezonen, når først solen titter frem og havesæsonen starter. Nu ser vi frem til at følge med i udviklingen over sommeren, og krydser fingre for, at der bliver mindst lige så travlt, siger Claus Damgaard. Byggezonen holder åbent hver dag fra kl. 8 til 18, også på helligdage. Fakta om byggezonen. Byggezonen er kun at finde på Skibstrup Affaldscenter og har åbent alle ugens dage, inklusiv helligdage, fra kl. 8 til 18. I byggezonen kan kunder give og tage. Isolering i hele uåbnede pakker. Brugbart træ, f.eks. brædder, stolper, lægter, spånplader, rent træ, trykimprægneret træ, krydsfiner og MDF-plader. Hele og brugbare fliser, klinker, mursten, betonsten, gasbeton, lekablokke og tegl. Brugbare vinduer og døre med glas, brugbart værktøj, skruer, søm, beslag, fittings til rør og VVS-installationer, bolte og møtrikker. Brugbare håndvaske i stål eller porcelæn. Det er gratis at tage materialer fra byggezonen. Man skal blot få dem vejet og registreret hos personalet, inden man kan tage materialer med hjem. Hella Juf købte rekvisitter til ny film i Helsingør. Retro og vinyl i Brostræde fik forleden besøg af en kendt skikkelse fra den danske film- og tv-verden, der skulle finde særlige rekvisitter til optagelser, der skal finde sted i Helsingør. Julie Pike skriver: I forbindelse med optagelser til film og serier, er det flere gange sket, at kendte ansigter har gæstet Helsingørs bymætte. Det var igen tilfældet, da instruktør og skuespiller Hella Juf pludselig lagde vejen forbi butikken Retro og Vinyl i Brostræde tidligere på ugen. Hun kiggede lidt rundt og købte nogle t-shirts, som hun fortalte skulle bruges i optagelserne til en film, der skal optages her i byen. Hun nævnte ikke navnet på filmen, så jeg ved ikke, om det er hemmeligt, fortæller butikkens indehaver Linda Trunier, som man forestiller sig. Hella Juf, der har instrueret film som Meter i sekundet og All Inclusive, var ifølge Linda Trunier ikke alene i butikken. Hun fulgtes nemlig med sit team, som led i optagelserne til en kommende film. Hun var virkelig sød og positiv, præcis som man forestiller sig. Hun stillede også gerne op til et billede og skrev en autograf, fortæller Linda Trunier. International interesse. Butikken, der siden 2019 har haft adresse i Brostræde, har i dag kunder fra hele verden. Og ifølge indehaveren kan man godt mærke, at der er en stigning i antallet af besøg fra udlandet i butikken. Her på det seneste har vi haft besøg fra USA, Australien, Italien, Frankrig og Sverige, og sågar fra Jylland og København. Der er gang i den lige nu, synes jeg. Især vores vinyler sælger godt, lyder det fra indehaveren, der tilføjer. Generelt mærker jeg, at interessen for retrovarer er steget de seneste år, og at mange af vores kunder kommer her, fordi de går op i at handle bæredygtigt, forklarer Linda Trunier. Betyder meget. At en kendt kulturpersonlighed som Hella Joof lægger vejen forbi, vækker begejstring hos indehaveren, der tidligere har haft kendte ansigter på besøg. Det betyder meget, når kendte kommer ind og synes, at det er en fin butik. Vi har også haft musikere forbi. Det er sjovt, når det sker, og ekstra spændende, når det handler om film og serier, som bruger Brostræde og det gamle Helsingør som kulisse, siger Linda Trunier. Redaktionen har fået lov til at bruge billedet af Hella Joof, som Retro og Vinyl har delt på butikkens sociale platforme. Kriminalstof. Indkøbskurve stjæles i hundredvis. Flere hundrede kurve forsvinder hvert år fra dagligvarerbutikker i Hornbæk. Supermarkederne er frustrerede, og regningen ender hos kunderne. Tine Sædeler skriver. Et opråb på de sociale platforme fra Netto i Hornbæk har fået mange til at spærre øjnene op. På 2 uger er næsten alle indkøbskurvene forsvundet, og det er langt fra et enkeltstående tilfælde. Tit bemærker vi ikke, at kurvene forsvinder. Det er til gene for de andre kunder, for lige pludselig mangler vi kurve nok. Det er især kurvene med jul, der forsvinder, siger Nettos souschef Louise L. Netto er ikke den eneste butik i lokalområdet, der kæmper med forsvundne indkøbskurve. Et stort problem. Også hos naboen Superbrusen forsvinder kurvene i en lind strøm. Ifølge souschef og daglig leder Michael Christensen, og så står der, drejer det sig om i hvert fald indkøbskurve om året. Det er et kæmpe og helt generelt problem i branchen, at folk tager kurvene med hjem. Uanset hvor jeg har været uddeler, så mister vi kurve og trillekurve, og det er ikke bare nogle få stykker, det er mange, fortæller Michael Christensen. Han peger på, at de stigende udgifter på engangsindkøbsposer får endnu flere til at tage kurven med hjem. De seneste år er der forsvundet flere, end der plejer. Det kan også godt være for at sende et signal om, at de der plastikposer godt nok er blevet dyre, tilføjer han. Koster dyrt. De forsvundne kurve er ikke bare en irritation for personalet. Det er en reel og stigende udgift for butikkerne. En trillekurv koster os omkring 120 kroner, så det er en stor post på budgettet, når der hele tiden skal bestilles nye, siger Michael Christensen. Han tilføjer, at leveringstiden ofte er lang, da kurvene produceres i udlandet. Vi kan risikere at mangle kurve i nogle perioder, fordi vi går og venter på, at en ny sending bliver leveret, til irritation for os og ikke mindst kunderne. Ifølge Michael Christensen er det ikke kun butikken, der betaler prisen. Der er kun én til at betale gildet, og det er i sidste ende forbrugeren. Hvis vi stadig skal være på markedet, kan vi ikke bare lade vores overskud forsvinde, siger han. Kurve i bagagerum og haver. Michael Christensen har også et bud på, hvorfor kurvene forsvinder. De er jo praktiske. Du risikerer ikke, at hanken knækker, og de er nemme at sætte ind i bagagerummet. Og når man så først har taget dem med hjem, kommer det sjældent tilbage, siger han, og fortæller, at nogen kurve senere dukker op. Et system med tyverisikring har de ikke valgt at investere i. Prisen vil være 300.000-400.000 kroner. På den korte bane har vi valgt ikke at investere i det. I stedet håber vi på, at folk kommer tilbage med kurven, hvilket desværre sker sjældent, siger han. Kultur. Havnedag for alle. Fremtidens Øresund. JFM skriver. Kom med, når skibet Anton fra Levende Hav besøger Helsingør Nordhavn lørdag den 21. juni kl. 11-16. Danmarks Naturfredningsforening er arrangør af havnedagen på kajen i Helsingør, Nordhavn, og Øresundsakvariet vil også deltage på havnen ved de små bassiner. Her er programmet for aktiviteterne. Klokken 11-16, det kribler og krabler i Øresund. Hvad gemmer der sig af levende organismer i Øresund? Udstyr til at fange dyr på det lave vand kan lånes, og der vil være hjælp til at bestemme fangsten. Hent en quiz og test din viden om livet i Øresund. Der er præmier til de tre bedste. Klokken 13-13:45, Øresund som marin naturnationalpark. Hvad er perspektiverne, hvis Øresund bliver et beskyttet farvand? Kom ned på kajen og deltag i samtalen. Gode folk fra Øresundsakvariet, Skånsomt Fiskeri, havnechefen og byrådet vil fortælle om deres syn på sagen og deltage aktivt i samtalen med dem, der møder op. Klokken 14-14:45, Grøn Trepart i Helsingør. Hvad betyder den grønne trepart for vores område og især miljøet i Øresund? Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør har udpeget et forslag til de områder i Helsingør Kommune, som skal udtages og gøres til beskyttet natur. Hør Therese Holter, Danmarks Naturfredningsforenings ene repræsentant i Grøn Trepart Øresund, fortælle om arbejdet med at gøre Øresundsområdet mere bæredygtigt. Få også en snak med de lokale repræsentanter for DN, der lægger deres planer for Helsingørområdet frem. Måske har du nogle vigtige inputs til dem. Midsommernatkoncert i Hellebæk Kirke. JFM skriver: Nightingale String Quartet gæster tirsdag den 24. juni kl. 21 Hellebæk Kirke til årets midsommernatskoncert. Kvartetten har eksisteret siden 2007 og har modtaget utallige priser og anerkendelser. Nightingale String Quartet består af Gunvor Sim og Josefine Dalsgaard på violin, Marie Louise Broholt Jensen på bratsch og Louisa Schwab på cello. De er alle uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. De spiller på gamle originale instrumenter, der venligst er udlånt af Augustinusfonden. Aftenen byder blandt andet på toner af Langgaard og Beethoven. Efter koncerten byder menighedsrådet på et glas på kirkebakken. Gratis adgang, ingen tilmelding. Middagskoncert i Sankt Maria i Kirke, JFM skriver: Mandag den 23. juni kl. 12 byder Sankt Maria i Kirke indenfor til middagskoncert, hvor organist Angela Werdenbach fra Helsingør Domkirke spiller et program med musik af Claudio Merulo, Johann Kasper Kerl, Bernardo Storage og Johann Sebastian Bach. Angela Werdenbach er født i Karlsruhe i Tyskland og studerede ved Staatliche Hochschule für Musik i Karlsruhe. I 2002 kom hun til Danmark og fortsatte studierne i kirkemusik på DKDM med Bine Brøndorf som hovedfagslærer. Siden sin diplomeksamen i 2005 har hun arbejdet som organist og korleder i den danske folkekirke og er nu ansat ved Sankt Olaj i Helsingør. Angela blev optaget i solistklassen i 2008 med Hans Fagius og Yusuru Hiranaka som lærere. Hun afsluttede uddannelsen med en debutkoncert i Helligåndskirken i København i 2010. I 2015 afsluttede hun cembalostudiet hos Anders Danmand ved Musikhøgskolen i Malmø. Hun spiller koncerter som solist og kammermusiker i Danmark og i udlandet. Koncerten varer en halv time, og der er gratis adgang. Udstillingen spørger: Er jorden stadig dejlig? JFM skriver: Når Danmarks Tekniske Museum på Fabriksvej åbner sin nye udstilling Dejlig er jorden den 21. juni, er det med et åbent spørgsmål til publikum: Er jorden stadig dejlig, nu hvor menneskeskabte klimaforandringer forandrer vores omgivelser i hastigt tempo? Udstillingen inviterer børn og voksne ind i en sansemættet installation, hvor teknologi og natur mødes i nye kombinationer. Midt i rummet står tre fuglereder flettet af pil og elektronikaffald, der bebos af duer. De fungerer som et blik ind i fortiden, en tid, hvor CO2-niveauerne var lige så høje som i dag, men uden mennesker og teknologi. Museets egne teknologiske genstande, blandt andet en motorsav, et gammelt køleskab og en mini-ubåd, indgår i scenografien og skaber nye perspektiver på, hvordan teknologi både har formet og påvirket klimaet og vores omgivelser. Udstillingen er resultatet af et samarbejde mellem kunstnere, klimaforskere og museet selv, og er en del af forskningsprojektet Sustain Art Sci ved Københavns Universitet. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden. Udstillingen suppleres på udvalgte datoer med gratis performance workshops, hvor publikum inviteres til at deltage aktivt og reflektere over deres egen rolle i klimaforandringerne, nemlig lørdag den 21. juni kl. 14-15.30, onsdag den 2. juli kl. 14-15.30 samt onsdag den 9. juli kl. 14-15.30. Deltagelse er gratis, men kræver billetreservation. Udstillingen kan opleves frem til 10. august. Kulturnaut, den elektroniske kulturguide. Martha Strik, Vestervang Kirke, Gurevej 66, Helsingør, tirsdag den 1. juli 2025 kl. 14-16. Vi strikker sammen den første tirsdag i måneden kl. 14-16, og man er velkommen som ny strikker. Strikker du til velgørenhed, kan du få udleveret garn. Strikker du til dig selv, kan du få hjælp af andre garvede strikkere til at forstå en opskrift, eller bare hygge dig, mens både strikketøj og snakketøj svinges. Vi drikker en kop kaffe og spiser et stykke kage sammen, mens vi strikker. Ingen tilmelding og gratis deltagelse. Sommergudstjeneste, Helsingør Domkirke, Sankt Olaj Kirke, Sankt Annagade 12, Helsingør, onsdag den 2. juli 2025 kl. 12. Velkommen til en kort sommergudstjeneste hver onsdag kl. 12. Gudstjeneste ordination. Helsingør Domkirke, Sankt Olaj Kirke, Sankt Annagade 12, Helsingør, onsdag den 2. juli 2025 kl. 16.30. Deltag i en festlig gudstjeneste, hvor biskop over Helsingør Stift, Peter Birk, ordinerer nye teologer til tjeneste i Folkekirken. Cirkus Baldoni, grusbanen ved Esbergærehallen, Idrætsvej 11, Esbergære, onsdag den 2. juli 2025 kl. 17-19, arrangør Cirkus Baldoni. Velkommen til årets forestilling i Cirkus Baldoni, hvor vi med vores sprechstallmeister Miki Juhl Pryssing tager dig med tilbage ind i den skønne og nostalgiske atmosfære, der er kendetegnende for Cirkus Baldoni. I 2025 emmer vores forestilling af ungdommelighed og energi og byder på en overflod af sjove indslag, der vil få både børn og voksne til at grine hjerteligt. Bemærk, alle billetpriser er enhedspriser. Børn under 2 år er gratis på skødet. Der er plads til kørestol i loge 2 og 11. Ved større kørestole skal dette oplyses på mail cirkus@baldoni.dk eller på telefon 20 86 60 10. Billetgebyr tillægges 10 kroner per billet. Vi tager ledsagerkort gratis, dog mod billetgebyr. Billetter til loger skal købes på forhånd. Alle andre billettyper kan reserveres og betales på selve dagen. Entré 295 kroner. Dejlig er jorden. Performance workshop på Danmarks Tekniske Museum. Danmarks Tekniske Museum, Fabriksvej 25, Helsingør, lørdag den 21. juni til onsdag den 9. juli 2025 kl. 14.30-16. Som en del af udstillingsprojektet Dejlig er jorden, har kunstner Maj Horn udviklet en ny performance. Den udføres i samarbejde med Kajsa Sliwinska, seniorforsker og geolog med ekspertise i fortidsklima, og et team fra Danmarks Tekniske Museum. Performancen undersøger klima, landskaber og teknologi gennem historiefortællinger, hvor litteratur, personlige erfaringer og visuelt materiale sammenflettes med klimaforskning. Der indgår sociale handlinger i performancen, hvor du som publikum inviteres til at medtænke og medskabe. Duer har levet på jorden i over 20 millioner år. Gennem duens blik bliver du inviteret til at se landskaber og klima med nye øjne. Hvad sker der, når vi skifter perspektiv og betragter jorden i dag, i fortiden og i fremtiden fra en dues synsvinkel? Genstande fra museets samling medvirker også, hvor der gentænkes, hvilke roller de spiller i dagens og fremtidens landskab og klima. Bemærk. Performancen indgår i et forskningsprojekt, og der vil være forskere til stede, som undersøger deltagernes perspektiver og interaktioner. Deltagelse kræver billetreservation. Billetten er gratis og giver samtidig adgang til museet. Særlige hensyn. Der er kørestolsadgang. Hvis du har særlige behov for hensyn, bedes du efter billetbestillingen sende en mail til jtj@teknisk-museum.dk med oplysninger herom. Maj Horn, født 1987, er kunstner med en research-baseret praksis, baseret i København. De sidste 10 år har Maj Horn lavet projekter i ind- og udland. Kernen i hendes praksis er performance, hvor deltagere og publikum inviteres til at dele viden, tænke og skabe sammen. Maj Horn er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi 2009-14 for at få en professionel forståelse af biodiversitet, landskaber og økosystemers dynamik, har hun i 2023-24 taget efteruddannelse til naturvejleder på Skovskolen Københavns Universitet. Kajsa Sliwinska, født 1982, er klimaforsker fra GEUS, altså de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Hun er uddannet fra Warszawa Universitet 2006 og er Ph.D. i geologi fra Aarhus Universitet 2011. Kajsa Sliwinska forsker i jordens fortidsklima, særligt med fokus på varmeperioder og store klimaforandringer, der fandt sted for mellem 65 og 5 millioner år siden. Kajsa Sliwinska undersøger blandt andet ændringer i havets overfladetemperaturer ved hjælp af fossilt plankton og kemiske spor fra marine organismer, primært i Nordatlanten og Arktis. Dejlig er jorden er en del af forskningsprogrammet Sustain ArtSci, Addressing Sustainability Using Arts-Based Science Communication ved Københavns Universitet. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden. Klummen, udvisning tur-retur, historien om legendariske Bror Blom. Journalist Preben Lund skriver. Sammen med en stribe andre lande varsler statsministeren et hårdt opgør med den europæiske menneskerettighedsdomstol. Nu skal det være slut med, at en flok dommere i Strasbourg den ene gang efter den anden afviser Danmarks ret til at smide udenlandske forbrydere i den tunge vægtklasse ud af landet efter endt afsoning. Baggrunden er en række sager, hvor dømte udlændinge på såkaldt tålt ophold fortsætter deres dybt kriminelle virksomhed, selvom de er dømt til udvisning, fordi dommerne i Strasbourg ikke bryder sig om tanken. Om statsministerens planer har gang på jord, må tiden vise. Men tanken går uvilkårligt tilbage til den gang, hvor dommerne i Helsingør uden indblanding fra Strasbourg smed udlændinge på porten efter endt afsoning i for eksempel det gamle arresthus i Sankt Annagade. Af indlysende årsager var mange af de udviste svenskere, som havde udvist uheldig adfærd ved for eksempel at stjæle eller slå på tæven på et af byens værtshuse, og derfor var blevet forment adgang til Danmark i en kortere eller længere årrække. Desværre kneb det for mange med at overholde forbuddet mod at vise sig i for eksempel Helsingør. Turen fra den anden side af sundet tager ca. 20 minutter, og med den liberale danske alkoholpolitik var fristelserne for store til, at de kunne holde sig på måtten og nøjes med at stirre mod det forjættede land. Men hvis det altid overvågende politi i Helsingør spottede en udvisningsdømt misteder, der tullede mere eller mindre bedukket omkring i gaderne, var det til gengæld ren rutine at fremstille den pågældende for byens dommer, som lige så rutineret udstedte en billet til normalt 20-30 dage i brummen, hvilket dog som regel ikke havde nogen afskrækkende effekt. Det var velkendt, at betjentene i arresten gjorde sig umage for at behandle alle fanger så godt, at de fik lyst til at komme igen, hvad de fleste da også gjorde. Der opstod jævnligt episoder med strejf af komik, når en borger fra nabolandet blev fremstillet for byens dommer, som huserede i den røde bygning på Polititorvet. Således en gang, hvor dommeren med en passende blanding af arrogance og ironi bemærkede til en lidt forhutlet skåning, at citat, da han, altså dommeren, havde haft den ære at møde tiltalte for nylig, var der jo meget, der tydede på, at tiltalte havde overtrådt forbuddet mod indrejse i 5 år, citat slut. Dommeren ville derfor gerne vide, om tiltalte kunne erkende sig skyldig. Arrestanten var stærkt og synligt plaget af tømmermænd og kunne ikke på stående fod huske, hvilket land han opholdt sig i. Så alene derfor kunne han ikke erkende nogen skyld. Der udbrød en vis munterhed i retssalen, indtil forsvareren rejste sig og proklamerede, at hans klient nu indrømmede at være til stede i retten, og derfor, sammenholdt med de øvrige beviser i sagen, kunne erkende sig skyldig i at være rejst ind i landet, selvom han ikke måtte. Dommeren, som var en særpræget og markant personlighed, spurgte herefter, om tiltalte ville være tilfreds med 40 dage i spjældet. Det ville han absolut for, som han sagde, jeg holder så mygget af Danmark. Hvortil dommeren replicerede, at det i så fald var beklageligt, at sympatien ikke var gensidig. Rekorden i at overtræde indrejseforbud menes at tilhøre svenskeren Bror Blom, som efter sigende blev dømt over 40 gange for at krydse sundet, for i Danmark at fortsætte sin såre beskedne kriminelle aktivitet. Den bestod for det meste i, at Bror Blom gik ind i en butik og stjal så mange stærke øl, han kunne nå at få fat i, med henblik på at nedsvælge dem så hurtigt det lod sig gøre. Under tiden tog Bror Blom sig den frihed at lade vandet på åben gade, hvad ordensmagten så på med en vis strenghed. Herefter faldt Bror Blom i søvn og vågnede op i detentionen, hvorfra han som den naturligste ting i verden blev fremstillet for dommeren. Ved retsmøde nummer 25 anbragte anklageren et lille flag ved Bror Bloms plads som tegn på respekt for de mange gange, han havde beæret retten med sit besøg og nu kunne fejre sit usædvanlige jubilæum. Desværre lagde Bror Blom kun undtagelsesvis vejen forbi Helsingør, hvor arresten ellers altid med glæde var parat til at tage imod den prominente gæst. Han slog som regel sine folder i København, hvor gensynsglæden var stor, når han hjemmevandt færdedes i Vestre Fængsel, der betragtede ham som en slags harmløs maskot. For så vidt kunne Bror Blom have argumenteret med, at han efter de sammenlagte mange år i danske arresthuse havde større tilknytning til Danmark end til sit hjemland, og derfor ikke burde kunne udvises. Men den slags spidsfindigheder kom ikke på tale dengang, hvor man ikke kunne se noget forkert eller betænkeligt i, at det var danske domstole, der suverænt afgjorde, hvem der måtte opholde sig her i landet, og hvem der skulle returneres med tak for interessen. Tanken om at skrive til Strasbourg har med sikkerhed ikke strejfet Bror Blom eller de mange andre farverige personligheder, der tilbragte en stor del af livet i gemytlige danske kashotter. Men man kan undre sig over, at den slags harmløse småforbrydere blev smidt ud, når forbrydere af værste aftapning får lov til at blive i landet. Der er åbenbart forskel på jura og retfærdighed. Her slutter Helsingør Kommunes lydavis uge 25. Det var slut på lydavisen. God lyttelyst og på genhør den 26. juni 2025.